Baik, Delisner, kita kembali lagi dalam forum gemar kita. Oh ya, Prof. Yudi, saya juga jadi pengen tahu nih perbedaan harga di dunia begitu ya, antara negara satu dengan lainnya terhadap apa harga minyak dunia gitu ya. Katakanlah kalau di Indonesia, kalau harganya nggak dinaikin, terawan penyelundupan, katanya gitu. Toh, ada juga negara-negara mungkin yang harga premiumnya di bawah kita begitu ya. Atau bahkan malah lebih tinggi begitu. Gimana?
Iya, pertama saya bukan ekonom ya, tapi kita tidak bisa membandingkan apa yang terjadi di Indonesia itu dengan di luar Indonesia. Karena kan jelas kalau di negara-negara yang tidak memproduksi minyak, logis aja kalau harganya kan lebih tinggi. Tapi Indonesia kan anggota dari OPEC sebenarnya. Produsen minyak tentu harganya misalnya seperti halnya di Arab Saudi kan murah gitu harganya. Kalau Saudi sekitar kurang dari 2000-an.
Murah banget ya.
Itu sangat murah dibanding Indonesia. Ibu jangan bandingkan kita dengan Singapura atau apa, karena jelas Singapura kan nggak punya tambang minyak. Artinya komparasi seperti ini tidak apple to apple gitu ya. Nggak bisa kita mengcompare situasi Indonesia dengan lain. Belum lagi kita melihat tingkat per kapita income gitu. Enggak bisa kita.
Itu pengaruh tuh ya.
Iyalah, kita enggak bisa membandingkan harga minyak di sini dengan apa yang terjadi di Amerika. Kalau mengikuti itu mungkin sudah banyak orang yang bunuh diri tuh.
Karena seperti kejadian itu tadi ya.
Karena di luar kapasitas kita untuk memenuhi tuntutan harga seperti itu. Meskipun sekarang memang ini harga padai. Ini kan juga kenaikan harga pada tingkat internasional ini tidak murni karena demand ya. Tapi itu kan permainan dari nih, perusahaan-perusahaan minyak sebenarnya memang sengaja untuk mengambil kisruhan yang terjadi di Nigeria, di Irak dan sebagainya sebagai cara untuk memang mempermainkan harga pada tingkat internasional yang dengan begitu bisa lebih mengeruk keuntungan yang lebih besar. Kebetulan ini perusahaan-perusahaan minyak ini kan datang dari perusahaan negara-negara kuat seperti Amerika dan sebagainya. Ini lewat kekuatan-kuatan World Bank, IMF memang kemudian mendikte supaya terjadi privatisasi ataupun pencabutan subsidi supaya apa? Supaya industri-industri perminyakan ini juga bisa masuk kan, ke negara-negara seperti Indonesia atau sektor retail juga mereka bisa kompetitif. Kalau itu disubsidi terus kan mana bisa misalnya Shell dan sebagainya bisa ikut bersaing di Indonesia. Retail di hilir ini bisa bersaing, tentu subsidi itu dicabut.
Jadi itu tujuannya ke arah situ gitu ya. Tapi kan kita memang penghasil juga kan ya, Prof. Yudi ya. Kalau dibandingkan begitu dengan naiknya harga minyak dunia, keuntungan kita naik dong gitu ya. Walaupun subsidi kita juga naik. Apakah memang itu terjadi tidak balance gitu antara yang ketidi begitu? Sehingga pemerintah teriak-teriak.
Ya di situ masalahnya memang sisi gelap itu. Setiap hari memproduksi sekitar 1 juta barrel. Tapi entah berapa yang dibawa keluar. Dan dari situ juga kita nggak tahu juga misalnya pembagian kontrak karya antara perusahaan asing dengan Indonesia juga tidak jelas. Karena bahkan misalnya Quick Gandhi pernah bilang ketika dia menjadi komisaris Pertamina dan sebagai ketua Bappenas, dia pun tidak pernah diberitahu sebenarnya bagaimana situasi produksi dan minyak yang terjadi di Pertamina itu. Jadi ada aspek-aspek yang di luar jangkauan bahkan birokrasi ini untuk mengerti bagaimana sungguhnya peta produksi dan aliran-alirannya seperti apa yang terjadi dalam pertambangan minyak kita itu yang justru menjadi bagian yang harus menjadi direformasi kalau memang kita ingin mengatasi problem ini once and for all, sekali dan untuk lama-lamanya.
Ya, tapi kalau boleh dibilang ini ya, Prof. Yudi, kenaikan harga itu memang berapa sih idealnya? Bisa nggak diukur dengan hitungan waktu? Karena nilai uang juga kan berubah begitu. Atau mungkin mau 10 tahun kek, mau 20 tahun kek, pokoknya harga minyak misalkan kalau stabil segini bagus gitu. Atau gimana mengenai harga minyak ini?
Saya tidak tahu karena itu ekonomi ya. Tapi mungkin harga minyak mestinya mengikuti kalaupun naik ya ikuti inflasi saja.
Oh, ikutin inflasi iya. aja ya.
Tapi masalahnya di Indonesia ini justru inflasi itu dipacu karena harga minyak. Mestinya minyak bisa menjadi stabilisator harga-harga. Jadi kalau pemerintah bisa melakukan prediksi secara tepat, katakanlah dalam berapa tahun misalnya tidak akan menaikkan harga minyak, cukup prediktifnya itu akan membantu justru perekonomian
apapun yang terjadi misalkan komitmen gitu
terburukan ekonomi dan sekarang justru kegagalan pemerintah melakukan prediksi tentang kenaikan harga ini. Bahkan ya itu Menteri Energi yang mengatakan bahwa dijamin bahwa ini adalah kenaikan harga terakhir pada Oktober itu. Tapi nyatanya kan sekarang dinaikkan kembali. Dan jadi berkali-kali rusak di tatanan perekonomian kita karena tidak mampu pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak ini.
Mbak Haryanti, selamat pagi. Ini bertanya, kenapa Pak katanya harga dolar tidak turun? Harusnya orang lebih milih beli saham ke sektor migas daripada invest ke dolar katanya. Oke, ini kalau dianggap prospektif gitu.
Saya kira itu di luar kapasitas saya. Kamu kan jadi ekonom lagi.
Pokoknya ya nanti kita tanyakan kepada mungkin next narasumber kita ya terkait dengan ini, Pak Sunarto barangkali.
Menurut saya karena sekarang ini kita semuanya kan dikuasai oleh hukum pasar ya, artinya paling tidak oleh hukum permintaan dan penawaran. Di satu pihak bagaimana harga dolar akan turun kalau kita memang memerlukan banyak dolar, dalam artian kita itu dulu menghutang dan sebagainya hitungannya pakai dolar. Jadi kita anukan dolar. Barangkali kalau di Eropa sana orang menganukan euro. Saya masih ingat betul sekitar tahun 2000-an 1 euro itu kan hanya 0,75 dolar. Sekarang 1 euro itu sudah 1,5 dolar. Jadi sebetulnya dolar ini memang menurun nilainya. Tapi rupiah memang agak mengikuti.
Jadi kita ngaruhnya gede banget ya ke situ ya.
Sebetulnya zaman dulu rupiah itu dikaitkan dengan apa yang disebut satu basket gitu ya, satu keranjang duit gitu. Saya keranjang itu maksudnya ya dikaitkan dengan tidak hanya dolar, tapi katakanlah euro, katakanlah yuan, katakanlah terutama yen, karena kita dulu utangnya juga banyak dalam bentuk yen dan sebagainya. Nah, sehingga kalau dolar turun, yen naik, kita terkontrol oleh yen dan sebagainya. Barangkali saya sekarang nggak tahu apakah kita masih menganut itu ya. Tapi kalau kita lihat, kita itu memang terlalu banyak menghitung dengan dolar gitu loh. Gimana? Padahal di dunia ini kan harga dolar terus terang merosot ya. Bahkan ada seorang negara penghasil minyak mengatakan, saya nggak mau dong dibayar pakai dolar, buat apa? Dibayar pakai uang yang lama-lama tidak berharga.
Jadi mau yang apa? Pakai logam emas,
poin emas yang lebih kuat lah. Katakanlah misalnya barangkali euro lebih
kuat ya.
Atau mungkin minta dibayar pakai yen. Jangan lupa yen itu suatu uang yang sangat kuat loh.
Iya. Potensial ke depan ya.
Memang
sekarang ini ya.
Sekarang ini.
Oke.
Kalau kita nabung di bank, itu barangkali bunganya cuma 0%.
Wow, gitu ya. Karena pergerakannya itu cukup menjanjikan ya.
Memang begitu. Walaupun kita kalau ngutang sama pemerintah depan kena bunga paling tidak
3%. Gede juga loh Pak. Oke, jadi listener nanti kita masuki resume ya. Sebelumnya kita kembali break dan tentunya setelah ini kita masuki satu sesi yang terakhir.